Sam.
Danas je 5 minuta, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Uvek aktuelno pitanje gde odlaze pare koje se izdvajaju za domaće zdravstvo. Zbog čega osiguranici ne znaju šta im omogućava paket zdravstvenih usluga i zašto je ovih dana grupa najeminentnijih lekara podržala osnivanje udruženja nezavisnih i mislećih doktora Srbije. Gosti talasanja biće dr. Dragan Delić sa Klinike za infektivne i tropske bolesti kliničkog centra i redovni profesor medicinskog fakulteta i dr. Vesna Jovanović, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Naravno da smo zvali Ministarstvo zdravlja, ali nekako već je postala navika da nemamo predstavnike ministarstva. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Virginia Woolf and poetry, no one seemed to notice me. Being young was getting so old. Cheap beer and cigarettes, life was like a movie set, and I seemed to be given no role. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 18, I cried to my mother, and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud, no. Just be as you are. Life is not always a comfortable ride. Everybody's got scars that they hide, and everybody plays the fool sometimes. Yeah, just be as you are. They played me on the radio, and everything was changing, so I thought I was all the way grown. But I can still remember in that cold November when I realized I'm all alone. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 22, I cried to my mother, and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud, no.
Danas je časova 8 i po minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, razgovarat ćemo o situaciji u zdravstvu, da li je nastavilo da se urušava kao što neki tvrde ili se možda vide pomaci, ali ono što se ovih dana u javnosti pojavilo i što mislim da je izazvalo jedno veliko interesovanje, to je vest da je osnovano udruženje nezavisnih i mislećih doktora Srbije. I kad doktori žele da osnuju jedno takvo udruženje, šta onda mi treba da kažemo kao pacijenti, ali o tome ćemo u toku emisije. Gostim dr. Dragan Delić, redovni profesor medicinskog fakulteta u Beogradu, i dr. Vesna Jovanović, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dobar dan, hvala što ste došli u talasanje. Kao što sam rekla, zvali smo i predstavnike Ministarstva zdravlja, mislim da je mnogo pitanja za njih, ali i danas ćemo ostati za njihove odgovore, nažalost, uskraćeni. Na samom početku moram i da kažem, možda će to neki iznenaditi, osim toga što ste kao kolege zajedno ovde, ima još jedna stvar koja vas zapravo vezuje, to je da ste bili direktori Lekarske komore Srbije. Vi ste, doktore Deliću, podneli ostavku, vi ste, doktorka Vesna, smenjeni.
Da.
O tome u drugom delu emisije. Ko to nije misleći, ako vi želite jedan deo lekara za koje smatrate da su misleći, da organizujete udruženje, doktore Deliću, vi ste inicijator ovog udruženja, pokretač.
Pa to je bila neminovnost, jer postoje zaista mnogobrojni, višestruki i višeznačni problemi u zdravstvenom sistemu Srbije. Prvi i osnovni problem je u sferi ekonomije, o čemu naravno možemo kasnije govoriti. Drugi veliki problem to je organizacija i rukovodjenje zdravstvenim sistemom. I treći veliki problem, krucijalni problem, to je kadrovska politika u zdravstvenom sistemu Srbije. Znači, to je jedna velika, veliki broj problema i pitanja koji se ne rešavaju ne godinama, nego decenijama. Na drugoj strani imate Ministarstvo zdravlja koje nikada nije imalo, nema ni sada, niti će ikada imati stručni kadrovski kapacitet da samostalno rešava probleme. Na trećoj strani imate jedan značajan broj lekara koji, kako bih rekao, van svih tela, udruženja, ministarstva, mogućnosti da nešto kaže, da odlučuju. A među njima imate ljudi koji su od iskustva, znanja, integriteta i koji mogu nešto da predlože. Prema tome mi hoćemo da okupimo sve ljude koje ne pripadaju ni jednoj stranci, nisu u nekom udruženju, nisu u nekom rukovodećem telu, a imaju to iskustvo, znanje i žele u slobodno radno vreme, pro bono, znači potpuno besplatno, da daju neke predloge zdravstvenom sistemu, odnosno Ministarstvu zdravlja.
Ste vi nevladina organizacija ili kako ste se registrovali?
Pa to je građani, znači to su građani koji se okupe, koje misle približno isto, koji imaju ideje, koji imaju iskustva, koji imaju integritet moralni i koji mogu slobodno da kažu šta misli, šta predlažu. Naravno, pri tome ne polazimo...
Ko vam je do sada branio? Mnogi će reći, ko vam je do sada branio da govorite, mnogi će reći, ja znam vaše kolege koji kažu većina lekara koji rade pre svega u državnim institucijama su partijski ljudi, oni koji su na čelu tih institucija, a oni koji su zaposleni ne smeju da govore jer lako mogu da budu skrajnuti.
Pa ja taj strah ne prihvatam. Znači, da li on realan, nije realan, mene to ne interesuje. Ali imam obavezu prema zdravstvenom sistemu, prema bolesnicima svojim sa kojima smo svaki dan, već 37 godina, da nešto uradim, da nešto promenim. Ja sam nedavno bio i predsednik Zdravstvenog saveta Srbije. Činjenica smo mi kao Zdravstveni savet Srbije, kao najveće stručno savetovno delo Republike Srbije, bira Skupština Srbije, bar jedno desetak elaborata uradili o mnogim pitanjima, i o prirodnom priraštu, i o kadrovskoj politici, i o zapošljavanju, usavršavanju, o banjsko-klimatskim lečilištima. Sve te elaborate mi smo poslali Ministarstvu zdravlja. Međutim, naš zakon o zdravstvenoj zaštiti ne prepoznaje ko je zadužen, ko je obavezan da to primi i ko je obavezan da odgovori na predlog zdravstvenog saveta. Jer zdravstveni savet je tako pozicioniran da nema tela gde zvanično stoji kome mi to upućujemo i da to telo ima obavezu da nama odgovori. Vjerojatno taj vakum koji postoji u zakonu Ministarstvo zdravlja je obilato koristilo, tako da nam nikad nije odgovorilo na te elaborate. Znači, postoji raspoloženje u zdravstvenom sistemu. Ja kažem, jedan manji broj lekara, jedan veći broj lekara sigurno je u nekim drugim vodama, ali jedan manji broj lekara, ja kažem, poslednji mohikanci, entuzijasti koji imaju tog altruizma u sebi, želju da nešto pomognu, hoće da svoje znanje stave na raspolaganju ovoj državi. Mi ćemo govoriti, da li će nas neko čuti, saslušati, slušati, to je stvar ministarstva, stvar vlade, ali naše je da kažemo, ne možemo i da ćutimo, ne može da postoji na zavera ćutanja. Ja zaista smatram da lekari treba da budu i intelektualna i moralna elita, stub ovog društva, ne vertikala ovog društva.
Da li se i doktorka slažete sa ovim, da li biste vi podržali i da li spadate u one koji će sada govoriti? ja sam govorila od uvek. Ja nisam bila kao profesor Delić involvirana u ranijim godinama u praktično rukovođenje zdravstvenim ustanovama ili zdravstvenim sistemom u celini, već sam dve decenije radila kao lekar u različitim institucijama sekundarnog i tercijalnog nivoa. Mi smo bili zaista nezadovoljni različitim stvarima, ali sam ja tada u to vreme kao lekar prvo običan, a onda specijalista, mislila da nije na meni kao pojedincu da nađem način da se borim da se zdravstveni sistem menja.
A koga vam je više bilo žao? Vi ste na Banjici, vi ste ortoped.
Da.
I ne zna se kome gore. Ja sam ipak, izvinjavam se, više na strani pacijenta. Mislim i lekarima koji rade u prostorijama koje su zaista onako gotovo urušene, ali pacijent koji dođe slomljen ili bolestan.
Ja ne znam kada ste bili na institutu, nije tako dramatično loše, ima mnogo zdravstvenih ustanova gde je mnogo lošije.
Ima gde pada plafon, ali pitam da li zaista u takvoj situaciji onda čovjek mora da progovori, pa čak i kao pojedinac.
Pa mora da progovori, to je svakako, osjeća se jedno veliko nezadovoljstvo koje nije vezano samo za zdravstveni sistem, nego za funkcionisanje čitave države u celini. Materijalna situacija je takva da smo svi nezadovoljni. Mislim da je to jedan od osnova svega. Mislim da moramo da razmišljamo zajedno i kroz institucije sisteme i kroz nevladine organizacije ili ta udruženja građana koje je formirao profesor Delić. Nisam se upoznala sa time, nisam znala da će to biti tema razgovor, ali mislim da u svakom slučaju moramo da iznađemo način da pacijenti budu zadovoljni sa ovim minimumom koji sada izdvajamo za zdravstvo. Znači, negde oko 250 eura po glavi stanovnika se godišnje izdvaja za jednog pacijenta i toliko ovaj fond za zdravstveno osiguranje u stvari ima po pacijentu, i mi radimo po tom nekom Bizmarkovom sistemu koji podrazumeva taj neki zajednički da svi ulažemo, a da se neko ko je bolestan leči, a pri tome imamo 7 miliona stanovnika, od toga imamo 2 miliona neosiguranih lica, dakle oni ne uplaćuju ni dinara, a leče se kad su bolesni od nekih teških stanja ili od hitnih, imaju povredu, znači nešto što im život ugrožava. Tako da sa tako minimalnim sredstvima je zaista nemoguće očekivati da zdravstveni sistem funkcioniše. Potpuno je volšebno kako on uopšte opstaje, zato što jedna hiruška intervencija ili jedna antibiotska terapija za nekog teško bolesnog septičnog pacijenta potroši u jednom danu to što se izdvaja za godinu dana po pacijentu.
Da li ste vi nekada videli završni račun? Ja smatram, to je sada moje mišljenje, a i ljudi sa kojima sam razgovarala, da je gotovo neprimereno da mi nikada nismo videli završni račun, da mi ne znamo
završni račun koga?
Prosto te zdravstvene zaštite, odnosno šta ja dobijam za te pare, tih 250 evra, kako ste rekli, da li je to moja krvna slika, obaveze specijaliste da me primi, zar to nije monopolski položaj?
Za vreme dok sam ja bila na toj rukovodećoj funkciji, ja sam insistirala na tome da se obznani šta je osnovni paket usluga, dakle da pacijent zna šta je ono što mu pripada za taj novac koji izdvaja za obavezno zdravstveno osiguranje.
I šta mi
osiguranje.
Pripada? Jeste saznali?
Ne, taj podatak nisam uspela da dobijem, jer zaista mislim da bi to za pacijente bilo važno. Grubo izgleda, ja sam u nekoliko navrata rekla, vi znate da u mnogim segmentima svakako može biti bolje, ali pacijenti zaista dobiju sasvim solidno, govorili smo u jednoj prilici tu kod vas u emisiji, recimo o normalnoj trudnoći i o porođaju. U Švedskoj, koja je daleko razvijenima, višestruko veće izdvajanja, vi praktično imate jedan ili nijedan pregled specijaliste ginekologa do porođaja. A kod nas, znači, svaka porodilja može da uradi više ultrazvučnih pregleda ginekologa u tercijarnim ustanovama i da smatra da joj to pripada.
I opet takođe nešto što ja mislim da je neprimereno, bar vi kažete lekari, zašto će jednoj trudnici 3 do 4, ako uspe da stigne do lekara, 3-4 ultrazvuka, jer po tom principu uglavnom je reč, kako bi ja rekla, o vezi, jednoj dobroj vezi. Ako imam dobrog ginekologa, pregledaće me 3 ili 4 puta, ako nemam, otići ću onda sasvim sigurno do privatnog. Vi ste takođe govorili, doktore Deliću, upravo i da jedna od želja protiv čega hoćete da se borite je to da se zna zašto mi plaćamo. Gde idu naše pare?
Pa tu postoji mnogo zabluda, kako među nama lekarima, zdravstvenim radnicima, tako i među osiguranicima. Čaj da prihvatimo da u potpunosti finansiran zdravstveni sistem, besplatan za svakog pojedinca i koji u krajnjoj instanci obezbeđuje sve vidove zdravstvene zaštite, je u ekonomskoj sferi nerala, znači to je utopija. Znači ne postoji država koja može sve da plati. Drugo, zabluda je velika da je zdravstvo potrošnja. Mi se tretiramo kao potrošnja. Ulaganje u zdravstvo je najbolja investicija za svako zdravo razumsko društvo. Na tome, takođe velika greška da je zdravstvo locirano u sferi budžeta. To je uslužna delatnost. Svaka naša usluga ima svoju šifru, ima svoju cenu. Te cene jesu zaista ponižavajuće. Ću reći da su te cene, moj pregled 10 puta manje vredi nego pregled kod privatnika. Što je velika razlika. Znači imate tu mnogo ekonomskih nelogičnosti. Mi radimo onoliko koliko ima bolesnika, a fond plaća onoliko koliko ima par ili koliko smatra da treba da da. A te pare su sve manje i manje. I taj odnos postoji takav da je recimo kod nas 267 evra, u razvijenim zemljama to je 10 puta više. Čovjek se pita zaista, da li su oni toliki rasipnici, zaista da imaju toliko loš organizam, zdravstveni sistem, da njima treba recimo 3.500 do 5.000, Norveškoj 9.000 dolara da rešavaju po glavi stanovnika da bi svoj zdravstveni sistem funkcionisao. Znači, odvaju više struko više. Onda smo mi alhemičari. Ako i možemo sa 260 zaista da rešimo problem, onda smo mi genijalci. Ne treba da se ugledaju na nas. Međutim, tu postoje na ali. Zaista, sa tim parama zdravstveni sistem je skup sistem. Onaj ko kaže da je besplatan, taj priča gluposti. Znači, zdravstveni sistem...
Pa pogotovo
sistem...
nama pacijentima dođe skupa koja ne uspem. Kao, da dođem do vas kao specijaliste. Vi, ja sam već izdvojila, država je uzela od mene para, a ja onda idem i privatno, duplo plaćam.
I to postoji ta brojka, znači smatra se da skoro 1/3 ukupne potrošnje u zdravstvenom sistemu Srbije se plaća iz svog džepa. Znači, takve neki poračuni postoje. Jednostavno, sa 267 evra vi ne možda pružite evropsku medicinu, američku medicinu, svetsku medicinu. To je nerealno, jer mi kupujemo lekove. Ti lekove, to je jedna terapija, kod nekih bolesnika košta 10.000 evra. Da ne govorimo o operacijama i tako dalje. Dijagnostika je strahovito skupa. Imate dijagnostičke metode, virusološke recimo, koštaju 15 do 20.000 dinara. Znači, sve to skupo i mi to sve kupujemo. Na tome, zdravstvo je skup sistem. Ali ulagati u zdravstvo će se apsolutno vratiti. Ako imate bolesnu naciju, nema ni proizvodnje, svi ostali sistemi će stati. Na tome, to je nacionalni resurs. I mi dok ne shvatimo da je zdravstvo nacionalni resurs, mi nećemo ništa promeniti. Na tome, ja jesam da igramo sa otvorenim kartama. Ja sam zaista zato da se zna tačno gde se troši. Ja sam zato isto da lekari odgovaraju ako nešto potroše što ne bi bilo potrebno. Jer zaista to vidim u lekarskoj praksi da se neke stvari ponavljaju bez potrebe.
Koje stvari? Ajde budite direktni, evo imate priliku da kažete.
Analize se ponavljaju, recimo biohemijske, virusološke, snimci, ultrazvuk, pa magnetna rezonanca, svi hoće magnetnu rezonancu, svi hoće penske i tako. Znači jednostavno, svi hoće tu najmoderniju metodu. Po neki put lekari su zaboravili da treba bolesnika saslušati, da bolesnika treba pregledati, da bolesnika treba pratiti i da postoje protokoli kako se nešto ispituje.
Kako se korak stiže ovdje do magnetne rezonance ili do skenera?
Pa znate šta, stiže
pa
se previše lako. Pa stiže se previše lako i do profesora, što nije moguće na zapadu. Prema tome, veoma je teško stići i do specijalista na zapadu. Lekar primarne zdravstvene zaštite rešava preko 85% problema. U nekim zemljama, recimo Holandiji, to čak i više. Znači, lekari primarne zdravstvene zaštite su edukovani, imaju takve mogućnosti, ali su tako i stimulisani, nagrađeni, da mogu da rešavaju većinu zdravstvenih problema. Kod nas tako nije. Dom zdravlja nisu opremljeni, lekari su plaćeni, da kažem, bedno, to je 50 i nešto hiljada za lekara opšte prakse, 70 hiljada nešto za specijalistu, što je zaista nedovoljno. Nemaju vremena, imaju po 35 bolesnika, pa i više pregleda dnevno, imaju puno administracije, jednostavno oni su pretrpani nekim tekućim obavezama koje apsolutno limitiraju njihov kvalitet rada.
Imate li vi dovoljno vremena da saslušate pacijenta? Kod vas dolaze već posle lekara opšte prakse. Međutim,
Institut
kad vi odete...
ortopedske bolesti je tercijarna ustanova i podrazumeva se da se pregledaju pacijenti koji su već na neki način dijagnostikovani u nižim stepenima zdravstvene zaštite, ali mi radimo i hitnu službu, imamo ogroman broj pacijenata koji čak i nisu za tercijarnu ustanovu. Mislim da bi broj pacijenata mogao da bude manji u ambulanti, jednostavno da bi se moglo više vremena da posveti njima, a sada je ovaj neki novi sistem zakazivanja.
Ali u ambulanti vi razgovarate sa doktorom, prvo dok zakažete i dobijete telefonskim putem sestru koja će vam reći, onda dođete kod doktora, sad da li je on kriv ili ne, ja to ne bih mogla da procenim, ali sedi i gleda u kompjuter i jedva da vas čuje šta vam je.
U velikom broju, pa to je potpuno lično način na koji se ophodi lekar i pacijent, mislim to ne zavisi samo od ustrojstva zdravstvenog sistema, već od afiniteta lekara na način na koji će obavljati svoj posao. Ali ovo sam htjela da kažem, trebalo bi da to zakazivanje bude drugačije, da imate dovoljno vremena, da se posvetite svakom pacijentu, ali prosto to zbog brojnosti, zbog različitih drugih stvari, ukoliko vi ne zakažete pregled zato što hoćete da pregledate 8 ili 10 pacijenata dnevno, onda dolazite u problem da opet ne možete da u vremenu koje zakon predviđa da pregledate pacijenta, onda se on buni, traži da mu se refundira
ne
neki pregled.
Ako vidimo lekara koji je zapravo administrativac, zar nije bilo logičnije rješenje da se dovede jedna sekretarica koja će sve one podatke da ukucava, a da lekar obrati pažnju pacijenta?
Na Institutu za ortopedske bolesti mi imamo daktilografa u ambulantama, što nije slučaj u drugim mestima, dakle mi imamo daktilografa koji s nama radi u ambulanti i to nam olakšava. Htela sam da kažem da zaista mislim da je zdravstveni sistem toliko kompleksan i čak i ustavom zagarantovano pravo na zdravlje, da mora da se izradi jedna nacionalna strategija koja neće biti od danas do sutra i ad hoc neka rešenja da donosi, nego da znamo šta će se dešavati i sa kadrovima i sa brojem stanovnika za 50 godina i da prema tome, znači, razvijamo od sada pa nadalje zdravstveni sistem u nekom pravcu koji je dobar i koji se neće menjati sa promenama vlasti. Dakle, mora da se napravi jedan konzistentan plan. Zdravstveni savet, na čijem je čelu bio profesor Delić, je imao takve ideje. Mora da nastavi ovaj sada. Skupština, ministarstvo, lekarska komora, Srpsko lekarsko društvo, svi zajedno da naprave jedan jedinstveni projekat koji će da iznedri neko rešenje koje će nam pomoći u ovim uslovima sadašnjim materijalnog lošeg stanja, ali da ima projekciju i za neko drugačije, bolje zdravstveno, bolju materijalnu situaciju u zemlji, da imamo zdravstveni sistem u kome nećemo drhtati od toga da li ćemo imati dovoljan broj specijalista, da li ćemo imati dovoljan broj ustanova. Mora da se uradi novi zakon o osiguranju, to u svakom slučaju, koji će uvesti ili neko dopunsko osiguranje ili paralelna neka osiguranja.
Nigde ja ne znam da postoji takav monopol. Ako ste već spomenuli ustav, nije samo zagarantovano moje pravo na lečenje i na zdravstveni sistem, već i na to da se ja opredelim da li ja želim da imam jedno, dva, više osiguranja. Ovo je
čist monopol. Svakako, pa to monopol nigde nije doneo boljitak. Mora da se iznađe takvo rešenje gde monopol neće da postoji, nego će biti konkurencija i kompeticija na nekom otvorenom tržištu, uz mogućnost svakako da imamo i tu privilegiju tog obaveznog osiguranja i državnog.
Doktore Delić, imam pitanje za vas. Ako konstatujete da nema dovoljno novca, kako onda objašnjavate da se sa smenom i dolaskom svake nove vlasti svi utrkuju da na čelo najvažnijih institucija postave svoje ljude? Nemojte mi reći da je to altruizam. Negde para očigledno ima. Mi recimo nikad nismo saznali gde su onoliki milioni koji su dodeljivani za klinički centar.
Ja ne kažem da para nema. Para ima, sigurno. Uopšte mase sigurno da ima. Pitanje je gde pare i kako se te pare troši. To isto postoji kao pitanje, ali koliko mi o tome znamo, mi o tome zaista ništa ne znamo. Znači, ne postoje ta mogućnost da mi nešto saznamo. Sećam se pre 10 godina. Mi smo u Kliničkom centru Srbije imali te sastanke da smo znali da koliko, recimo, svaka klinika je dobijala tokom godinu dana i koliko je ta klinika trošila na pojedine stvari. Znači, na pojedine troškovi koliko su bili za pojedine stvari. Tako smo pravili, recimo, analizu i mi smo tačno znali, recimo, gde poznacimo da gubimo, gde dobijamo. Sve onda je najbolje, najkvalitetnije i najekonomski opravdanije je ambulantni rad, dnevna bolnica, dobra dijagnostika. Najveći gubitak je na ležećim bolesnicima. Znači, to dobri lekari, menadžeri treba da znaju. Ali moja ideja, recimo, da lekari ošto ne treba budu direktori klinika, ošto ne treba budu direktori zdravstvenih ustanova.
Većina kolega sve češće govori, vaši kolega, upravo o tome. Zbog čega mora da bude lekar?
Ja govorim o tome već 10 i više godina, samo što me niko naravno ne čuje. To treba budu ekonomisti, pravnici, fakultet organizacionih nauka. A ti ljudi treba da imaju pored sebe board pametnih, stručnih ljudi, to će biti neko telo, stručno telo sastavljeno od lekara, najstarih, najiskusnijih, koji će voditi recimo kadrovsku politiku, vodit će pitanja razvoja te zdravstvene ustanove, usavršavanja kadrovske te politike, tako znači treba podeliti taj posao. Nelogično da profesor univerziteta se brine o klinici, da li ima vode, da li ima struje, da li je plaćeno ovo, da li je spremačica Mara došla prepodne ili popodne i tako dalje. Ne treba lekari time da se bave. Time treba da se bave ti profesionalci, a da postoji stručna tela pri svakoj klinici, svakom domu zdravlja koji će voditi tu stručnu politiku. E to nama nedostaje. Nama nedostaje jedna stručna politika, a pre svega u sferi kadrovske politike. Imamo velike probleme u sistemu zdravstva.
Ali mi niste odgovorili zašto se utrkuju da budu na čelu kliničkih centara.
A novac ima nivou kliničkih centara, nema ga nivou klinika. Klinike su potpuno razvlašćene.
I šta radi s tim parama kroz investicije, pretpostavljam da ih zapravo troši?
Treba da pozovete direktora kliničkog centra i tako dalje, pa da ih pitate.
Znači, jedan ministar kada je pitao direktora kliničkog centra gde je 250 miliona koje smo vam dali, on je rekao ne znam, i čak ni tužilaštvo niti bilo ko nije reagovao.
Pa znate šta, postoji tužilaštvo, postoji policija, prema tome to nemojte mene da pitate. Znači nisam bio nikad na takvom mestu gde su bile novci. Ja sam bio direktor klinike, ali direktor kliničkog centra nije pravno lice. Znači on nema nikakva prava, nikakva. Ni potpisa, ni odlučivanja, ni primanja kadrova. Svi kadrovi se primaju preko kliničkog centra, sva sredstva dolaze preko klinički centar, mada klinika kao klinika stvara tu dobit. Klinika svojim radom, pružanjem usluga, mi stvaramo dobit. Ta sredstva se otuđuju od nas, odlaze u klinički centar, a zatim se otuđuju, odlaze u fond. E, u fondu se onda odlučuje kako se te pare vraćaju i koliko se vraćaju.
Evo vidite da negde ipak znate ovaj gde odlaze.
Ne, znaju proceduru. Neki način mi smo razvlašćeni. To je neverovatno, smo i potpuno razvlašćeni. Kad nemate mogućnost odlučivanja o novcu, o kadrovima, vi nemate nikakvu vlast u toj klinici. To nije dobro.
Za infektivnu se niko nije otimao, koliko znam, zato verovatno i izgleda tako kako izgleda, ali zato su u nekima plaćani čiviluci 80.000 i šta je bilo posle, nije bilo ništa. Kada smo se, doktorka, dogovarali za ovaj razgovor, rekla sam da sam pronašla podatak da je u srpsko zdravstvo negde od 2000 pa do sada na osnovu raznih donacija i tako dalje i tako dalje uloženo 17 milijardi evra. Kada se okrenete oko sebe pa pogledate i lekarsku struku i nas pacijente, šta mislite gde su otišle pare?
To je zaista impozantna svota novca. Ja nisam imala taj podatak, od vas sam ga čula. Pa verovatno da su i ti donatori na neki način kontrolisali gde je odlazilo. Ja mislim da je onoliko koliko ja znam, na primjer kada su u neke institucije sa kojima sam ja upoznata, oni su davali striktno da se nešto uradi, da se zameni prozor ili da se zameni krov ili tako. Da li je bilo mahinacija? Svakako da jeste, ali mislim prosto to nije ni na nama lekarima, možda na nekome da upozori kao neki uzbunjivač, ali mislim da tu i policija i pravosudni sistem treba da,
znamo
da iznađe da li...
Znamo kako su prolazile vaše kolege uzbunjivači, gubili posao i sada nemaju hleba.
Pa, mislim da to svakako nije dobro i ne govori dobro o demokratičnosti jednog sistema. Mislim da ovo što je profesor govorio, da je to zaista tako, da na rukovodeće mesta u institucijama treba da dođu odgovorni ljudi, moralni, oni koji će stvoriti, neće rukovoditi sami, neko stvoriti oko sebe tim menadžera ili stručnjaka iz različitih oblasti, iz ekonomije i prava, i sa tim sredstvima koje ima na neki način da se domaćinski posvoje. Mislim da je to moguće i mislim da to može da dovede do nekog boljitka, ali zaista mora da se uradi globalno neki plan, ne može sve da bude dovoljno samo na tom nekom mikronivou. Malo čas ste rekli da je budžet, mislim da se zdravstvo samo 5% finansira iz budžeta i to samo za neosigurana lica. Sve ovo je fond, a on u stvari je institucija za sebe. Fond je to sedište novca, on nema nikakve veze sa budžetom. Znači fond je sama za sebe institucija koja nije budžetska. Tako da
fond personifikuje državu. Ne, država postavlja tamo direktora fonda i tako dalje. Znači to je državna institucija.
On mnogo toga čini, mi se personifikuje ili se slažete?
Pa ja mislim da on ima preveliku vlast.
On ima preveliku vlast. Znači,
tamo postoji upravni odbor gde pitanje sastav tog upravnog odbora, oni rešavaju neka pitanja bez pitanja recimo zdravstva i tako dalje, zdravstvenih radnika. Mislim da su oni malo otuđeni, ali to je stvar zakona. Zakon o zdravstvenoj zaštiti mora zamenjati. On je pogrešan, potpuno je pogrešan.
Da, ali za 25 godina, i taj sam podatak pronašla, 25 puta je bilo različitih izmena.
Mislim da nije donošen novi zakon, nego samo su rađene, neke možda, neke su bile kozmetske,
ali
neke su bile...
Ali 25 puta, za 25 godina.
Znate što, potrebna je, ovdje je potrebna politička odluka. Znači, mi govorimo o reformi, ja mislim da ta reč potpuno potrošena, ja govorimo o novoj zdravstvenoj politici. Za novu zdravstvenu politiku, koja treba bude sveobuhvatna i treba da bude približna nekim zemljama koje su nama slične, recimo tipa Slovenije i tako dalje, potrebna je politička odluka, znači da je država spremna, politički zrela i shvatila i donela odluku da hoće da menja zdravstveni sistem. Političke odluke da sada nije bilo, jer vidite, zdravstveni sistem jeste ekonomski i socijalni ventil ove države. Ako imate 1.350.000 neosiguranih lica, i ako država, recimo 2012. godine, znam tada, odvojila je 520 dinara po svakoj takoj osobi. Čak ni to nije uplatila. Znači, tih 1.350.000 ljudi se leči o čijem trošku? Onom trošku koji se daje, recimo, za zdravstvo. To je jedan ventil. Znači, mi smo jedan ventil koji pomaže ovoj državi već decenijima da nekako preživi.
To što kažete, i neka vrsta socijalnog programa.
Ventila. Jeste socijalni ventil. Pitanje da se te pare prelivaju. Nemojte mi reći da lekar opšte prakse treba da prima 50.000 dinara. Nemoj da mi kažete da hirurg koji radi krajnje odgovorni posao, to je doktorka Vesna, 70 i nešto hiljada dinara. Ja sam zaista jedan put rekao i stojim iza toga dalje, da jedan kardiohirurg, vrhunski kardiohirurg, mora da ima platu kao pilot, recimo to da bilo jata sad Air Srbije.
Koji je bio razlog na odboru za zdravstvo da se 25 puta, koliko sam rekla da je ovaj zakon menjan, moramo da postavimo i pitanje, ne znam, moral kako definisati, ali nešto što se zove odgovornost, da kolege lekari jednostavno glasaju za tako loše zakone.
Ja imam iskustvo, profesor sigurno ima mnogo veće, imam iskustvo samo prošlogodišnje vezano za tu izmenu zakona. Ona je bila zaista neophodna i odnosila se na to relicenciranje i na obnovu licence i na izmenu pravilnika i usaglašavanje tih novo donetih pravilnika sa zakonom, i nešto je bilo vezano za nastavnike medicinskog fakulteta, i to prošle godine zaista ta izmena zakona je bila praktično neophodna i predstavljala je u stvari da bi moglo da se neki podzakonski akt donese, da se nešto implementira u svakodnevicu, moraju da se izmeni i zakon. Tako da onim ranijim izmenama ne znam. A ovo što ste govorili malo čas, što je rekao profesor, i tu mora biti država jako obazriva. Naprimer, i Mađarska i Čehoslovačka su izmenile dramatično svoju zdravstvenu politiku i došli su do toga da su potpuno im se urušili sistemi, tako što su potpuno izjednačili privatno i državno zdravstvo, i u jednoj i u drugoj zemlji je to doživjelo potpuni krah. Tako da u Sloveniji recimo praktično nemate privatne zdravstvene ustanove, skoro 95% ustanova
ali
su državne.
Ali privatnici da... kažu, mi imamo opremu, ne mora velika ulaganja, ne moraju glomazne institucije da se prave.
Jasno, svakako da se to je, kako bih rekli, zakon da se na neki način izjednači, ali mora da se iznađe neki način da to ne uruši i državno zdravstvo. Znači, mora da se nađe neki način ispipavajući to šta se dešavalo u okolnim zemljama ili donoseći neku novu zdravstvenu politiku u budućem vremenu. Znači, mora da se nađe način da se oni, ali u ovom trenutku, ja sam, znači, mi imamo recimo oko 900 registrovanih zdravstvenih ustanova. Od toga je samo 300 i nešto ustanova pristalo da preda svoje, da kažem tako, takozvane lične karte. Ko su zaposleni, šta rade, kako rade, i u toj zoni privatnog zdravstva imate ogromnu jednu sivu ekonomiju. Zakon o zdravstvenoj zaštiti predviđa da lekar može raditi samo kod jednog poslodavca. Vi imate, na primjer, na desetine ljudi koji rade kod 10 poslodavaca, idu iz jedne ordinacije u drugu.
Govorite o svojim kolegama kod kojih ako odem pre podne mi da vizit kartu, kaže dođite popodne.
Da, ili obrnuto, ili radeći u privatnoj praksi regrutuje pacijente koje će operisati u državnoj.
Odmah sutrada, neće čekati 6 meseci.
To je isto i jedno i drugo. Znači, mora da se iznađe način da država, inspekcijske službe, znači, striktno primenjuju zakon. Ono u ovom trenutku nije tako loš, ali jednostavno vi imate 10 inspektora koji nemaju novca da im se plati putni trošak da ode, na primjer, u Smederevo ili negde, a da ne pričamo negde dalje. Tako da, znači, mi smo pokušavali, ja sam za vreme pokušavala svog direktorovanja u komori, da iznađemo neki način da, da komora koja ima neka materijalna sredstva, ima i kadrove, da pomogne i tim, tim inspekcijskim službama na neki način u iznalaženju tih nekih nepravilnosti, jer mora da se uvede sve u neki red, u neki sistem, i to će negde tamo u nekoj budućnosti
donesi neko rešenje. Napisali, doktore, lista lekova nije proširena već 5 godina. To je da li se urušava ili ne. Od 2010. do 2012. samo jedan od 139 novih lekova. Govorimo o našem zdravstvu i sada se nadovezujem na doktorku, da li je urušeno ili ne, ili životni vek naših građana za više od 5 godina kraći nego u Evropskoj uniji. Mi pričamo o živim, o životima našim.
Samo naočinicu da vam kažem, ovaj neuređeni zdravstveni sistem, on jeste neuređen, odgovara mnogim lekarima. Znači, ja sam lekar, ja mogu to da tvrdim, da ovakav sistem odgovara pojedinim lekarima. U ovakvom sistemu koji je neuređen, moguće su mnoge, mnoge zloupotrebe. One se zaista svakodnevno sprovode. Na tome, po meni, šta je polazna osnova? Država mora da definiše šta je to po pitanju organizacije zdravstvenog sistema, koji, šta je to nama potrebno u smislu bolnica, ambulanta, domova zdravlja, tehnologije, kadrova i tako dalje.
Kako biste rešili pitanje dopunskog rada? Vi nemate pravo slobodno vreme nekome da zabranite da raspolaže svojim vremenom.
Znači, ja sam protiv, i dalje stojim iza toga, ja sam protiv tog dopunskog rada, jer on nosi jedan koruptivni element. Pričali mi ozbiljno ili neozbiljno, ali nosi koruptivni element. Ja sam zato da radim, ja zaista radim u svojoj klinici i mogu svoje radno vreme da sve pogledam i pregledam. Svi ljudi koji dođu, niko neće biti vraćen.
U kojoj klinici?
Klinika za infektivne i tropske bolesti.
Naravno, ja sam to najavila, ali oni koji ne znaju, prosto da... Ali da li ako bih vas pozvali u privatnu kliniku da dođete kao konsultant?
Ja to odbijam. Znači, ja imam 37 godine rada, ja to odbijam. Znači, ja nisam pristalica toga. Ja sam zato da lekar, profesor radi u svojoj ustanovi tamo i da za taj rad bude adekvatno nagrađen. Da bude adekvatno nagrađen.
I ja ne radim nigde, ni u jednoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi, i zaista smatram da je to izvor nekog koruptivnog elementa, što je rekao profesor Delić. Ne zameram kolegama koji to rade, jednostavno.
Što im ne zamerat?
Pa, oni iznalaze načine da, da prežive na neki način. Mislim da država mora da jasno definiše šta je dozvoljeno, šta nije, i da ono što je nedozvoljeno sankcioniše. Mislim,
ali ako doktor i sam kaže, a i vi ste se donekle složili da je to ozbiljan element korupcije, zašto ne zameriti otvoreno?
Moguće korupcije.
Moguće da. Korupcije. Mislim da, evo i ovo čemu je profesor govorio, možda treba dozvoliti da vi možete biti profesor i radeći u privatnoj bolnici. Sad u ovom trenutku to nije moguće, jer to nisu nastavno naučne baze univerziteta, i onda je praktično svako onaj ko je profesor univerziteta, vrhunski stručnjak, on nema mogućnost da, da bude profesor ukoliko radi u privatnoj zdravstvenoj ustanovi. Znači, mora da bude vezan za neko od instituta koji su na medicinskom fakultetu, ali to su sad, da kažem, ne ta, a mislim...
Suština vrednovanja rada.
Vrednovanja rada, znači, jedan profesor univerziteta mora da primi dovoljno novca, ili jedan hirurg da, da ne mora da...
A vraćamo se ono što ste vi pitali, zaista o lekovima. To je jedan zaista veliki problem. Postoje novi lekovi, to su tako inovativni lekovi. Ti inovativni lekovi, pošto ja recimo učestvujem u nekim kliničkim studijama istraživanja novih lekova, znam koliko ti lekovi su dobri, efikasni, koliko bi manje neželjenih efekata nego postojeći lekovi. Ti lekovi nam zaista nisu dostupni godinama. Recimo, za moje hronične virusne hepatitis C, već 4-5 godine mi nemamo te inovativne lekove.
A imate i mlade bolesnike.
Imamo i nove bolesnike, imamo i neuspešno lečene sa postojećom terapijom. Prema tome, ako ih ne lečite, ti bolesnici imaju progresiju bolesti. Oni idu ka cirozi jetre, idu ka tumoru jetre. Tome to je realna opasnost koja postoji. Inovativni lekovi će donose veću efikasnost. Mi smo samo, mislim, 12 inovativnih lekova uneli, koliko se ja sećam. Druge zemlje su preko 100, Bugarska 86 i tako dalje. Znači, unose se ti inovativni lekovi. Znači, to je nešto što je neophodno i što mi već molimo fond godinama. Mi pišemo kao struka, znači, postoje naše udruženja, postoje sve zapisano, da mi kao struka predlažemo to, to. Ja sam nekad bio i predsednik komisije, stručne komisije zašto stanovništva zaraznih bolesti. Svu tu dokumentaciju čuvam, gde smo mi slali, obrazlagali koji su nam ti novi lekovi neophodni da bi se ti ljudi kvalitetnije lečili. U ovom trenutku dešava situacija da ima novih lekova, da bolesnici se snalaze, verujte mi, neki odlaze u Indiju, Pakistan, Egipat, kupuju tamo lekove pitanje kakvog su porekla ti lekovi, plaćaju mnogo manje nego na zapadu, 10 i 20 puta su to jeftiniji lekovi nego na zapadu, ali pitanje šta oni time kupuju. To je nešto što je nedopustivo po meni. Država mora da stane iza tih novih lekova. Obećali su sad za koji mjesec će to biti rešeno, a čini se da smo ipak jedno 3, 4, 5 godine bili bez tih inovativnih lekova, što će imati posljedicu po zdravlje pojedinih naših bolesnika.
11 časova 43 minuta. Reklami, nastavimo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200. Najnovije izdanja Divna Ljubojević, antologija Patrijarh Pavle, život po evanđelju Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac Nikolaj, nekad i sad Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek U prodaji, vaš PGP, RTS
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
Eko.
Je 11 časova 45 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o tome kakva je situacija u našem zdravstvenom sistemu, zbog čega je određena grupa lekara odlučila da osnuje udruženje zanimljivog naziva Nezavisni i misleći doktori Srbije, i konstatovali smo da u zdravstvu sad zavisi koji deo zdravstva para nema, ali ono što pretpostavljam da ćete se jedan i drugi složiti ako ne čućemo odgovor, to je tamo gde ima para, to je lekarska komora Srbije. Da li se slažete? Kratak odgovor, samo da, ne.
Ja se slažem.
Da, slažem se. Mislim da ni jedna institucija u ovoj zemlji u ovom trenutku nema toliko novca. To je negde oko 6 miliona eura je oročeno u dinarskoj protivrednosti na računima regionalnih komora koje su u sastavnom delu lekarstva.
To je, dakle, oročeno u banci, na zvaničnom sajtu 34.000 lekara. Svako od njih plaća članarinu 1.000 dinara. Na godišnjem nivou, evo, izračuna, to 100 evra po lekaru.
Nisu baš tačni podati,
ali u redu. 30.000 doktora za 12 mjeseci, 3 miliona evra za 10 godina, cifra 30 miliona evra. Vi ste, doktore, podneli ostavku, niste više hteli da budete, vi ste bili smenjeni. Gde su pare i zašto je obavezna članarina u komori? Samo kratko, imamo 8-9 minuta.
Pa, para ima i moj odlazak je bio vez zato što se priče naše nisu poklopile. Znači, ja nisam bio iz njihove priče, oni su bili iz moje priče. Što sam ja teo sa tim parama, između ostalog, bilo je puno ideja. Imate dosta lekara volontera. Znači, to su lekari koji dođu kod vas u kliniku, vaš student, i volontira tu godinama, dve, tri i tako dalje. Ja sam teo da ih uvedem u sistem. Čak sam napisao jedan pravilnik koji bi njih uveo u sistem. I teo sam također da ti ljudi imaju prednost pri zapošljavanju jednog dana, da ne uskaču ljudi sa strane preko nekih veza, nego oni koji su pokazali kao dobri volonteri da ostanu u klinici. Ono što sam također teo, a to je da ova komora naša koja ima tolika ogromna sredstva, mi kao stari kolege finansiramo pojedine te volontere.
Da li ste smatrali jednom vrstom ucene da mora da bude obavezna članarina?
Pratite što svuda se to plaća i komora košta, znači funkcionisanje komore košta, da li ovoliko ne. Znači ja sam želao da se smanji ta odvajanja za to, teo sam to sredstva se troše za neke druge stvari, teo sam da se radi volonterski, ja sam radio kao direktor komore volonterski, međutim tako raspoloženje u komori nije postojalo. Mislim da se sredstva troše neracionalno, nerazumno puno, da je to nedopustivo i da treba komoru promeniti, ali promeniti prega svega statut. Statut omogućuje pogrešnu kadrovsku politiku u Lekarskoj komori.
I sad, doktorka, vi ste izneli podatak koji je zaista frapantan, do duše, izneli ste ga kada ste smenili 80 potpredsjednika.
Ne,
kako to,
isto nije, znači, u komori postoji 80 predsjednika i potpredsjednika različitih organa i tela. Znači, to je jedna preglomazna administracija, doktorska, ne govorimo o zaposlenima, nego sam sistem izbora, ustrojstva tih ogranaka, to i crpe iz statuta, o čemu je govorio profesor. Mislim da taj novac, da članarina treba u svakom slučaju da se na neki način smanji do trenutka kada se ne pokaže da treba da bude veća, dakle ona treba da bude srazmerna potrebama. Znači, mi radimo Lekarska komora radi 12 poverenih i još 40 poslova za državu. Znači, zbog toga je članarina obavezna. Mi radimo poverene
Ministarstva zdravlja.
U jednom delu gde radimo poverene poslove za državu. Znači, mi izdajemo, obnavljamo, oduzimamo licencu, imamo sudove časti, etički kodeks. Znači, 12 takvih poslova se rade kao povereni poslovi i zbog toga je članarina obavezna. A ovo ostalo su, znači, poslovi na nivou grupe građana, udruženja, zastupanje interesa, eventualno osiguranje i tako.
Na što je potrošeno ovoliko novca? 30 miliona evra za 10 godina, što bi doktor Hadžitanović, koji nije želeo da plaća, pa je javno o tome i govorio, da su lekari iz Lekarske komore zaista putovali na mesec, a ne na kongrese, valjda ne bi potrošili toliko para.
Dobro, ne znam, postoji taj sistem o materijalno-finanskom poslovanju koji nije dobar, koji dakle privileguje ljude koji su van Beograda i koji putuju ka Beogradu, znači vrlo su visoke nadoknade za put i onda imamo tih toliko organa i tela koji, a s druge strane, jako je nefunkcionalno. Vi imate, znači, desetine organa koje crpe svoj legitimitet iz statuta, protivzakonite su, odnosno ne crpe legitimitet iz zakona, i da biste doneli jednu odluku, znači jedan isti čovjek najmanje 6 puta kroz različite organe o istoj temi rasprave i onda praktično obesmisli to o čemu priča, a u međuvremenu ima 20 sastanaka.
A koliko dobije novca za to?
Pa dobije sasvim pristojnu zaradu, znači neki funkcioneri,
da
neki
zaradama, i bilo vam je zabranjeno.
Neki funkcioneri Lekarske komore pored redovnih plata zarade otprilike još jedan dohodak na taj rad u komori, ali to ne bi bilo strašno kad bi to imalo nekog efekta. Znači, suština je da je komora izuzetno značajna, da je ona svuda u svetu jedan od stubova zdravstvenog sistema zajedno sa fondovima, sa ministarstvom, sa udruženjima pacijenata. Mislim da za vreme mog tog, profesor je zaista jako kratko bio i praktično nije preuzeo u punoj meri tu funkciju, jer je od početka nailazio na velike, i ja sam sve vreme se borila s vetrenjačama, ni moje direktorovanje nije trajalo dugo, 14 meseci. Mislim da mora da se radikalno izmeni ustrojstvo kroz zakon o komorama i kroz statut, i da se ta institucija napravi u jednu mnogo dinamičniju, koja manje košta, a s druge strane, ovo čemu je profesor govorio, izborni sistem mora da bude drugačiji, znači mora da se promeni, da ljudi koji su kvalitetni, koji su od digniteta u svojim ustanovama i svojim sredinama uđu u komoru, i onda neko ko je paradigma nekog morala i kvaliteta u struci svakako ne bi sebi dozvolio da dezavuiše struku kroz institucije.
Odlična ideja, slaba realizacija.
Kako ste registrovani? Kako je Lekarska komora registrovana?
Ona je, mislim, i tu postoji dosta velikih zakonskih diskrepancija. Znači, mi smo po zakonu o komorama komora, a u APR smo upisani kao udruženje građana, mada postoji u APR-u i registar komora, jer je tako upisana advokatska komora, i ja sam pokušavala to na neki način izmenim, i mislim da će to u mnogome zavisi od zakona o APR-u, ne samo o nama. Mislim da to ne menja mnogo, jer se na komoru, znači, primenjuje, znači, Nama nadzor nad radom komore vrše dva ministarstva, Ministarstvo zdravlja u delu poverenih poslova i Ministarstvo financija u delu potrošnje tih financija, i sprovode se javne nabavke i to je dosta transparentno, ali kažem, sistem je tako glomazan i zametan, što bi rekao profesor, znači imamo velike probleme u realizaciji ideje, a potroši se mnogo novaca na nešto što ne da nikakav rezultat.
Doktore Delić, posle 3 mjeseca ste dakle otišli. Kako možete sada logično da mi objasnite da, ako dobro čitam, jedna nevladina organizacija, a tako je zvanično registrovana, je zadužena da izdaje licence. Zar licenca nije diploma?
To je povereno pravo, to je povereno pravo strane države, prema tome to je zakonski pokriveno. I to nije problem. Znači,
ne mislite da je, nije dovoljna licenca, diploma i završen fakultet?
Naša struka zahteva kontinuirano učenje. To je nešto što se mi razlikujemo od mnogih profesija. Nema, medicina se strahovito brzo razvija. Prema tome, lekar mora stalno da uči i to njegovo znanje neki način mora da se proverava, da se materializuje. Znači, ja jesam za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Ona je apsolutno neophodna. Bez toga mi ćemo strahovito zaostati, a naši bolesnici će strahovito da trpe.
Ali šta su imali lekari, vaše kolege od Lekarske komore Srbije do sada, osim ovih o kojima je doktorka Vesna govorila?
Nedovoljno su imali, mogu da imaju mnogo više.
Da, da nije, zato sam ja izašao iz svega toga, jer sam vidio da ne mogu neke stvari da promenim. Ja sam napisao plan i program na 14 strana, međutim, mnoge taj plan i program nije interesovao. Interesovali su i druge stvari. To je, kad imate jednu većinu koju ne možda nadglasate, onda se morate povući. A tu sam poražen. Ja to smatram jednom svojim najvećim porazom do sada u svojoj karijeri, koju sam doživio u Lekarskoj komori. To jeste moj poraz, jer moje ideje, moje želje nisu naišle na odobravanje većine. Bilo je manjine, ali nije bilo većina.
Skupština bira direktora. Ko je vas izabrao?
Skupština također.
Jeste bili članek stranke?
Ne, nikad nisam.
Ne, Skupština Lekarske komore bira.
Da, ali pitam,
znači,
mislim, znači,
ja nisam član jedne stranke, niti je to značajno. To u Lekarskoj komori nije od nekog značaja. Znači, jednostavno partijska pripadnost nije bilo značaja ni za izbor, ni za smenu. Tu postoje neke potpuno druge stvari, verovatno neke interesne, ali i statut je napravljen tako da je, i to mi je rekao jedan profesor sa FON-a, gledajući i analizirajući i to, da je direktor Lekarske komore je odgovornost bez ikakvog autoriteta, a imate ogroman broj autoriteta koji nemaju nikakvu odgovornost. Dakle, kao direktor Lekarske komore, vi čak ne možete ni da pitate šta je to, šta se radi, da dobijete informaciju.
Kada ste pitali?
Stalno to je, postoje, znači stalno je iznova postavljano to pitanje i uvek, dakle, se kaže, ne, postoje velike težnje, iz toga izvire većina sukoba, ka decentralizaciji, ne kao nečem dobrom, nego ka težnji kao odvajanju 5 regionalnih komora u zasebna pravna lica.
Pošto govorimo o, ako mogu da kažem, javnim ličnostima, koliko ima direktor platu, direktor Lekarske komore?
Ja sam, profesor je radio pro bono, ja sam radila pola radnog vremena na jednom mestu, pola na drugom, i plata je bilo oko 60.000.
Uh-huh. Tužili ste, šta očekujete?
Pa ja sam tužila zato što smatram da sam protivzakonito smenjena, ne očekujem da se vratim na to mesto, jednostavno kao i profesor to doživljavam kao poraz, jer sam uložila mnogo toga, čitav u sebe, znači radila sam zaista, mislim, po zakonu sve, izmenili smo nekoliko podzakonskih akata, omogućili da se znači da se proces relicenciranja uradi onako kako treba. Zakon predviđa da se direktor može prevremeno razrešiti samo ukoliko je prekršio odluku skupštine ili statut. Ja nisam uradila ni jedno ni drugo i smatram da iz toga izvire moje pravo da, na satisfakciju, a smenila me većina zato što je imala moć da smeni. Dakle, ja ne mislim da ja treba da budem direktor nečega gde me to telo, ta institucija ne želi, ali jednostavno ne želim da u mojoj biografiji bude zapisano da sam ja prekršila statut ili odluku skupštine kada to nisam uradila.
Da li je bolje za sam kraj imati ovakvu Lekarsku komoru Srbije koju ste napustili posle 3 mjeseca ili onda uopšte nemate?
Pa to su ekstremne, znači evo, treba promeniti komoru.
Pa valjda nam više
znači,
treba ovde ekstremne.
Znači, znate šta, može to da se promeni. Znači, uz pomoć ministarstva zdravlja mislim da mora da se ide na novi statut o komorama. Znači, da promenimo statut o komorama, onda se menja i statut o lekarskoj komori.
Zašto ste, doktore, rekli ekstrem? Da li je ovde postalo pa, ekstremno
treba,
kada se istražuje gde idu pare, vraćam
zbog
vas,
toga što
nisam
postoje...
rekao ukidati, ali da bolje ukinuti ako se ne zna gde se pare troše, pa praviti nešto.
A zašto ne
bolje
govorite o trećem rešenju?
Ajde, da čujem.
Pa to je da promenimo zaista
zakon o status. Komorama, da
tu je suština
a potom
problema.
I statut.
Iz tog zakona izviru svi ostali problemi. I decentralizacije, separatnog delovanja, nadglasavanja, uzimanja novca i tako dalje, biranja kadrova. Či promenimo statut, promenimo zakon, to je moguće, to može Skupština Srbije da uradi. Prema tome, to je rešenje.
Nezavisni i misleći doktori, ne pravim vam nikakvu reklamu, proveravat ćemo šta radite.
Pa hoću da imam, to bi još nešto sad da vam kažem, nešto je bilo dobro, što zaista hoću da predložim. Bio sam na nekom sastanku pre dva meseca, to je zdravlje mladih. Ono što zaista on toliko hoću da predložim, a to nedostaje ovoj Srbiji. Do 2008. godine u školi našo bilo je predmet zdravstveno vaspitanje mladih ljudi. U osnovnoj školi u srednjem, 2008. mislim da je to ukinuto. Crna Gora je preslikala to i Crna Gora to ima sada. Mi imamo velike probleme, ja sam kliničar, znači ja se bavim lečenjem, ali ja vidim da je najveći problem u prevenciji, u čuvanju zdravlja. Ajmo da vratimo takav predmet, postoje programi, zdravlje mladih, da se predaje to. Kako sačuvati reproduktivno zdravlje kod mladih? Kako prevenirati seksualno prenosive bolesti kod mladih?
Sve jasno, stigli smo do kraja. Ja se samo bojim, ukoliko ga počnemo i priču o mladima, mladi lekari
odlaze,
ali mladi lekari odlaze i sve češće, to je posebno priča.
Nismo je dotakli, ali biće prilike.
Biće prilike. Najljepše hvala što ste odvojili svoje vreme za talasanje. Sa vama bili Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović, moje ime, Dijana Ivanov Kadić. Što se muzike tiče, raspitajte se.